Bulun vaqtı 17 yaşlı oğlun sport yarısına qatnışma üçin Aşgabada giden eken.
Dip habarçı bellede, vaqa barada ilkinji bolup habar beren Türkmen News neşri betbaçlygyň taqyk haçan bolandygynyň belli däldigine, ýöne pida bolanlaryň 6-njy dekabrda jaýlanandygyny aýdypdy. Şeýlede neşir jaýyla diýen Pejin gaz üçünçilik ulgamyndaky basyşyň üýtgemegi zerarly öçüp, soň ýene kadalaşan wagtynda syzyp başlanan gazyň uklap ýatan adamlaryň zeherlenmegine sebäp bolmagynyň ähtimaldygyny bellepdi. Betbaçlygyň ýyzy süri sebi täkimetleri ýaşaýyş jaýlaryna gaz encamlarını barlamak işlerini gaytadan güçlendirdiler. Bu işlerin çeginde etrapçadaki hocalık caylarının gaz peçleri, gaz geçirici turvaları, gaz plitaları, gaz yıladış ulgamları berk barlanyar.
Etrapçada etatan hocalık cayları olup, olar gaz peçleri bilen yıladılyar. Gaz edaranın ve yangın hoptalığı bölümünün işgarları tüstü çıkaryan turvatı yuka olan yasayıcılardan kalın turva koymağı berk talap ediyarlar. Olar üýme üý aýlanýarlar.
Dip habarçy aýtdy. Soň kepdelerde Türkmenistanda sewit üçin adatdan daşary sowuk howa dowam edýär. Dekabryň başyndan bäri ýurdun demiradyk we gündogor sewitleriniň käbir ýaşaýjylary gaz we elektrik ulgamynyň ýyzy derli kesilmegi bilen ýüz-ýüz bolýarlar. Ýylat ýylanmakda kynçylyk çekýär. 14-nji dekabrda daşawdyň dürli ýerlerinde gaz üpçünçiliginiň ýyzly ýyzyna kesilýändigi, Göroglu ruhy belent we boldum sady etraplarynyň ençeme o basında gazın tas yoktuğu barada maglumatlar gelip goşdy. Şeýlede ýurdun dürli sewitlerinde ýyladyş ulgamynda näsazlyklar döreýär. Käbir ýaşaýjylar sowukda jaýlaryny kynçylyk bilen gyzdyrýar. Energiýa serişdelerine baý Türkmenistanyň häkimetleri bu ýagdaýlary düpden agzaman Özbegistana goşmaça gaz we elektrik togyny satmak barada gepleşip geçirýärler.
Gepleýär Azatlyk radiosy hepdeniň jemi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Global energiýa krizisiň fonunda Türkmenistanyň tebigi gazynyň eksporty şol sanda ony Ýewropa eltmek meselesi şu hepde ýokary derejede gozgaldy. Türkmenistanyň Azerbaýjanyň we Türkiýanyň prezidentleriniň 14-nji dekabrda Awadada geçiren sammitinde taraplar dürli hyzmatdaşlyk ugurlarynyň arasynda energetika hyzmatdaşlygy babatynda hem özara düşünşmek memorandumyna gol çekdiler. Gelinen ilalaşyklar barada has çekmecek maglumatları kardeşim Maksat Ataev'den dinleyelim.
Türkmenistan'ın, Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin devlet başlatanları 14. dekabrda Avaza Kurort şehirçesinde 3 taraflayın summit geçirdi. Summit'in neticeleri boyunca bir neçe resmi namaları ve birlikteki beyanname kol çekildi. Bu arada Türkmenistan'ın devlet haberler agentliği haber veriyor. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov'un Azerbaycan'ın prezidenti İlham Aliyev'in ve Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın katnaşan sammitine liderler energetika hyzmatdaşlygy, gümrük hyzmatdaşlygy we ulaglar hyzmatdaşlygy babatyna özara düşünşmek memorandumlaryna gol çekdiler. Gümrük hyzmatdaşlygy boýunça 3 ýurdun arasyna konsultatyw topary döretmek barada 3 taraplaryň ähtnama gol çekildi. Şeýlede energetika hyzmatdaşlygyny ösdürmek babatyna Türkmen gaz we Azeri hem de Türk energetika ministrliklerinin arasında ähtnama gol goýuldy. Sammitin öň ýany Bloomberg neşri Türk lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkmen gazyny Türkiýanyň üstü bilen Ýewropa iýbermegiň meselelerini gozdajakdygyny habar beripdi. Bloomberg bilen anonimlik şertine gurulmagy bolan ýokary derejeli Türk resmiler Türkmen gazynyň ilki gämleri bilen Azerbaycan'a daşılmağı, ondan sonra Azerbaycan'ı Gürcistan'ın ve Türkiye'nin üstünün Avrupa biriktiriyen günorta gaz koridoru gaz geçiricisine iyi verilmek baradak fikirlerin öne ötürülecektiğini aittiler. Türkmen resmileri Sammit'in ön yanı onun gün tertibi varada metbuğutta çıkış etmediler. Sammit'in devamını Türkmen gazının Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın üstü bilen Avrupa yurtlarına iyi verilmek bilen bağlı meselelerin gozgolup gozgolmanlığı varada henüz metbuğut süreçtelerine malumat yok. Dünyada we sewitde dowam eden energetik köpçünçlük bilen bagly problemlaryň arasynda Türkmen gazynyň Azerbaýjanyň üstü bilen Türkiýa iýberilmegine, ondan aňyr Ýewropa iýberilmegine değişil taslamalar sewit liderleri tarapyndan gün tertibine getirilip başlandy. Türkmenistanyň hökümeti bu taslamanyň töwereginäki meýilnamalary barada beýanat bilen çykyş etmeýär. Mundan özel iýulyň başlaryny Aşgabatda sapyr edip Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen duşan ýokary derejeli türk resmiler türkmen gazyny Türkiýa eltmegin 3 ugrunyň işlenip tüzülýändigini ma'lum edipdiler. Bu 3 alternatiwanyň hatarına hazır üstü gaz geçirici taslamasy, Türkiýany Azerbaýjan, Türkmenistany we Eýranyň öz üçin alýan gaz swap bulalaşygy ýa-da türkmen gazynyň sowuklandyrylan görnüşde gämler arkaly Hazar deňziniň üstü bilen Azerbaýjana Ondan aňyr gady geçirjiler arkaly Türkiýe eltilmegi baradaky teklipler agdaldy. Ýokary derejeli türk resmileriniň soňky metbuat çykyşlary bilen 3-nji alternatiwa, ýagny türkmen gadynyň gämler bilen Azerbaýjany daşalmagy baradaky teklipler goldaw tapýan ýaly bolup görnýär. Energetika bilenmeleri suwuklandyrylan türkmen gadynyň Hazar deňziniň üstü bilen gämler arkaly Azerbaýjany iýerilmeginiň hem pul töşitligi babatyny hem de wagt töşitligi babatyny netijesinde aýdýarlar. Bu sinagat ornoşdurmaklyk şolsany gady bir tarapdan beylik tarapy daşajak gämlerin guruluş işleri 3-4 ýyla çeker. Üstesine bu ulgam gady geçirjiniň bahasy bilen deňeşdirilýändigine adynyň 2 esse, belki de 4 esse has gymmata düşürdi Britaniýaly energetika önermeni John Roberts 12-nji dekabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusyny aýtdy.
Türkmen Azerbaýjan we türk ýolbaşçylarynyň Abadada geçiren sammeti tutuş hepdäniň dowamında yerli ýaşaýjylaryň durmuşyny kynaşdyrdy. Yokary derejede geçirilen duşun ilatı yetiren tiyatir varı da kardeşim Sehra'nın maglumatlarını dinleyelim.
Türkmenistan'ın, Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin devlet baştutanlarının Avada'da geçiren samitine görülen tayarlıklar ilatın gündelik durmuşuna yaramaz tesir yitirdi. Türkmenbaşı şehrinde ağzından 4 günlap hareket çeklendirildi. Durmuş dolu diye nyalı tohtudu.
Vilayetin ve şehrin bücret işgarları Samet'e 3 hepte günden tayarlık görüp başladılar. Samet'e 3 gün kalanına avazat yağıtçılık zoluğunun yerleşen Türkkonmaz şehrine uloğların ve adamların hareketi hoopsuzluk güçleri tarafından çeklendirildi.
Dip Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy aýtdy. Ýurdun harwy deňiz güýçleri Samete 1 aý galanda Hadar deňziniň türkmen kenarynda howpsuzlygy güýçlendirdiler. Bu ýerde harwy gämileriň sany artdyryldy. 14-nji dekabrda, ýagny Sametiň geçen gününde bolsa, köçelerde ulugların we adamlaryň hereketi doly diýen ýaly çäklendirildi. 3G we 4G internet üpçünçiligi doly kesildi. Deňiz ýaka territoriýalaryna düýbünden adam goý berilmedi. Mekdeplerin köpüsi yapıldı ve okuçlara sapak geçilmedi. Cemiyetçilik avtobuslarının hareketi yatırıldı. Restoranlar, kafeler ve toyhanalar işlemedi. 14. dekabrda durmuş toyunu kurnama planlaştıran yaşların toy davaraları 16. dekabra geçirildi. Uçur katnoları yatırıldı. Mihmanların geçeyen köçelerin uğrundaki köpkatli yaşayış aylarının epşkelerini açmak ve çıralarını yakmak samitten 3 gün ön gadağın edildi. Gadağınçılık mihmanlar kaydiyança devam etti. Güçlendirilen hoopsuzlyk çärelerinin berjay edirişine gödökçülük etmek işlerine vilayetin tas ähli polisiýa işgärleri çekildi. Şeýlede Aşgabatdan ve vilayetlerden Milli Hoopsuzlyk Ministrliginiň hem de polisiýa işgärleri getirildi. Olar Türkmenbaşyda 10 günlük iş saparında boldular.
Bir söz bilen aýdylsa şäherde siňek hem uçurulmady. Ýylatyň dükanlardan gerek azygyny almagy da mümkinçiligi bolmady. Şäher howpsuzlygyna arkadagyň hut özüniň gödäwçilik edenligi, ähli kontroly öz eline alanlygy aýdyldy.
Dip habarçı aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada şäher häkimliginden we polisiýa bölüminden resmi kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanda geçirilýän halkary çäreleriniň dowamında we onuň öňü sirasynda şeýlede daşary ýurt döwlet emeldarlarynyň ýurda edýän saparlarynyň çägünde ilatyň gündelik durmuşy doly diýen ýaly çäklendirilýär. Köçeler ýapylýar, jemgyýetçilik awtobus gatnawlary ýatyrylýar. Bu ýagdaýlar 10 ýyllyklaryň dowamında gaýtalanyp gelýär.
Hormatly radio dinleyijileri, siz hepdeniň jemi gepleşigimizi dinlediňiz.
Diýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýärmiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ilim we medeniýet boýunça edarasy dekabryň başyna türkmen keşteçilik tunugatyny adamzadyň maddi däl medeni mirasynyň sanawyna girdi. Keşteçilik sunuwaty UNESCO sanawyna Türkmenistan we Iran tarapyndan hödürlenýär. Geçen ýylyň dekabrynda türkmenleriň duýtarda saz salmak we dutar tenetçiliği hem bu sanıvı girdilipti. Şeyde UNESCO sanuvunu girdilen beylikin madedel medeni gımmatlıkların hatırına efendinin şortot ödleri, Fransuzların baget çörögü, Hıtayların çay demlemek usulları, Arapların hurma bayramçılık ve düye bilen bağlı birneşe dertleri hem de Germanya'nın dövrevap tansının yerine yetirilişi al gımmatlıklar var. Milli Türkmen eli işinin nehil ayrıtınlıkları var. Kesteçilik milli Türkmen medeniyetini nehili şöhrelendiriyer. Haysi güç milli eli işlerini asırların devamına saklap kalıptır. Dünya Türkmenlerinin bu sanı Türkmenlerin milli eli işinin UNESCO sanığına girdilmeği ve keşteçiliğinin milli ayrıtınlıkları var adı söhbet açar. Gepleşimde Praga'dan Türkmen yazısı Sinçi ve Türkmen medeniyetin öğrenici Hudayverdi Karlı katnaşar. Hudayverdi bilişimi diyalı Türkmen keşteçilik sunugatı UNESCO'nun maddedel medeni miras sanığına girdildi. Eytem Türkmen eli işleri nehil ayrıtınlıkları bilen tanılıyar. Türkmen keşteçiliği nehil öz oluşturuluğu bilen tapahutlanıyar.
Türkmen halkının eli iş sunugatının UNESCO'nun sanığına girdilmeyi men üçün gengdel. Bu hakikatten münasip iş. Gati doğru kabul edilen karar. Onu üns vermek gerek. Seyavi Türkmen eli işleri keşteçilik sunuvatı ören inçi sunuvat ol beyleki milletlerden düyüplüğü tapavutlanıyor. Türkmen halkının bir ayratin üyez oluşlu ayratinliği diyeceğin bulur mu? Şunun için onun UNESCO'nun sanuğunu girdilmeyi katı kanunu da temin zerur da.
Bilişimi diyalı Türkmen baydağını hem halını aşırının şekli var. Türkmen halkının asırların devamında esasan çöl şörtlerinin yaşanını karamazdan nağışlarda ve keştelerde umuman amalı haşam sınavatında dürlü renkler hususan kızıl ve yaşıl renkler vatıl vatıl ak renk ağdıklı gidiyor. Türkmen keşteçilik sınavatı halkın yaşayış medeniyeti var adı hem mağlumat verip biliyor mu?
Elbette gurrunsuz berip biliyor. Mesela şu halı var adı aittin sen ilki devurlarda Türkmenlerde halıların köp görünüşü 24 göllü bolptur dip aydalar. Sebebi Oğuz Khan'ın oğulları onun atıkları 24 tayfa bölünüptür. 24 tayfadan Türkmen halkı emele veriptir diyen rivayet şekilli gurrun var. Şol 24'ü halinin yüzünde cemleptirler. Yine bir ayrıtın misal belki bir taraftan. Hazır ki Türkmen bayrağında 5 tane göl yerleştirilen şol göllerin ulu ulu tayfaların gölü hasap ediliyor. Mesela yukarıda Akal Teke gölü var, Salır Sarık gölü var, Şoloryalı Ersarı göl, Yomut gölü, Şoloryalı göller var. Şol göller hamana diyersin ki her bir velayeti anla diyar diyen şekilde şol 5 göl tutuş Türkmenistan'ı anladığa diyen manini veriyor. Umuman şul sunuğut, şul halı sunuğutundaki göller, keşteler, şul milletin kimliğini anladığan bir ayrıtın alamet olupdur. Ol bir umumi bütövülük olupdur. Şununla birlikte de ol Türkmen halkının sunuğutunun öz ayrıtınlığı olupdur. Mesela halı sunuğutu arada aysak, halı sunuğutu dünyanın Kürt milletinde var. Bizim komşularımızda da var. Mesela İran halıları var. Üren Odun İran halıları var. Özüm katı çılçırımlı İran halıları. Dokoluştaydın. Azerbaycanlı da var. Özbekistanlı da Bukhara Araplar dokuyalar halini. Yönü Türkmen halısını alsak. Mesela Türkmen halısına elim deyip bir ayrıtın nağışlar var. Keseliğine gidiyen nağış. Halinin başı toprak değil ya, toprak. Topraktan başlanıyor. Bu ak bölük. Kevat, şu ak bölüğün üstünü ağlıca da koyuyor yerler. Ağlıcalım bulup biliyor. Yönü şeyde arası ağım bulup biliyor. O toprak, topraktan sonra bir naş, onun eylem gidiyor. Halinin iki çetinli eylemi var. Şu eylem eğen Türkmen'in halısını anlıyor. Belki milletlerde mesela şu alamet şol nağış ayrıtınlığı yok. Yine şol nağışlar milletin durmuşunu, tarihini, dert ve suğurunu görküyor. Mesela buna bir yönükü misal, arkeolog varlıklardan ayağın buluşu yani, ön dağ eteklerine, yani yerden çeşme çıkayan, bulak akayan yerlerde, yani suğun bulrak yerlerinde yaşayan Türkmenler, İslam dininin ön yavanı domuzları iyi erkenler, yıkırapan ya da mekejin bolsun, tapawdy ýok, şol döňüzleri iýýär ekenler. Şol döňüzleriň süňki häzirki arheologlar tarapyndan aýan edildi. Şol oturmaly ýerlerden ýawyn döňüzleriň süňki tapyldy. Edil şolary ýaly türkmen halysynda da döňüz burun diýen nagyş bar, aýratyn bir nagyş bar. Şol döňüzün öň tarapyndan alynan, edil burnu tarapyndan alynan gulagy da bildirýär, burnun bildirýär. Egerde bir adyzyk iri kaptaldan düşündürse ona bir ınınmazsa değil. Meselen, şol nağış hala giyiriptir. Görüyeniz mi? Şol vakitki irki durmuşun ulunun seriştesi halı da bar. Ya da yine çemçe göl diyeler katılır. Gen göl bir ağaçtan yasalan çemçe şolur yani Türkmen'in irki durmuşu hala siniptir.
Nikeştiçilik olonu meselem tahya dikmek ya da yaka dikmek şuna mengdeş nagyşlar bilen meşgullanmak hem keştiçilige girýär. Yani şu umuman milli el işindäki nagyşlarda nagyşlaryň simbolikasy barada gurrun edeli. Meselem türkmen halylarynyň nagyşlaryna dürlü göller bar. Bu göller ýany hem belläp geçmeli ýaly döwlet paýdalanyna da girildi. Ýany hem gurrun etdi. Şu göllerin manysy näme? Her haýtynyň ol nagyşlar ýöne bir gödörlükmi ýa-da näme hildir bir manyny hem aňladyýarmy?
Gurrunsuz manı anladı ya. Eğer de ol manisiz olsa onunla ol göze eğilmezdi hem ünsü de özünü çekmezdi. Yani bir ayrıtınlığı bellemek gerek. Türkmen nağışları stilizleşen yani nehili düşündürceğim bilen yok. Şol ulu bir şekilden küçücük bir şekil dörödülüye. Mesela kâbir kâbir yerlerde kâbir öylerde horozun şekili çekilen halini görüp bilirsiniz. Halinin orta arasında horozun şekli bar. Inni aslında bolsa kuşlu göl dip bir göl bar şotada. Şol kuşun mesela horoz bolsun ya beyleki bir tebigi kuş bolsun tapawdy yok. Şol kuştan dine şu kuşun ayak iyiz galiptir. Ayak iyiz galiptir. Bir suwa iyinip duran kuşun ayak iyiz galiptir. Ya dine goç. Goç halk görülüyün. Goçu beyleki halklar ulu edip çekiyerler. Öz nagyşlaryny ullokan şah bilen dediyeler. Türkmen nagyşlarında keçicik bir buyumuz galiptir. Bir buyumuz, buyumuz cavar. Şol şonglen anladıl ya. Ya da keçeveyen alıp görelim. Ulu keçeveden bir şekil galiptir. Keçicik şekil galiptir. Şolar yani ulu zatların şeklini keçeldip nagyş görünüşüne getirttirler. Şeyle bir kiçik hem bir öz oluşlu nagyş görünüşüne getirttirler. Yine şol ayratinlikler var. Elbette onu düşündürmek kıyın belki mümkünüm değildir. Eğer de ol söz ile düşündürüp olayan olsa onu ol nagyş olmazdı. Ol bir çeperçiligin yankı sunugotun bir anırı baş çeyavi in barıp yatan anırkı derecesi. Yani şol ulu şekilden bir keçecik şekli emele getirtirler.
Türkmen mitbuotunun havarını keşteçiligi madde değil meden miras sanuna Türkmenistan'ın ve İran'ın hödürlendigi, yani Türkmenistan'ın başlangıcı bilen hem de İran'ın avtordaşlığına şeyli teklifin Birleşen Milletler Uramasının edarasına hödürlenenlik aydılıyor. Türkmen amal haşamsını otunu komşu halkların medeniyetine değişli elementler var mı? Ne hil elementler var?
Komşu halklara değişli element köp, ödüm, katı köp, inleyip İran, eğer de Türkmen el hünermençiliği senedini kollan olsa ol ören kovu iş. Yani bir kıyınınçlı tarafı ön biz üçün İran yapı kollu. Yani Sovet dövrününü İran ile serket katı berkti. Biz İran'a da Türkiye'de de gidip bilmeyedik. Şunun üçünüm ben görüp bilmedim İran'ı. Yekecek edek İran'ı bollum. Onun artık benim nesivemde yok. Yani İran'ın katı irki hem köyünü medeniyeti var. Ona dedik. Mesela İspanya, ina bir yerde, golü yerde, men İspanya'da bir neçe edek bollum. İspanya'da da Granada şehrini Alhambra deyip bir köşk var. Alhambra diye. Hamır demek, kırmızı demek bizde meymanda da geliyor. Muskovi edebiyatta mey, kızıl meyye de hamırım diyorlar da. Hamır, kumur, kırmızı. Şol köşke varsan ya böyle ki yadigarlıklara varsan şol yerde Türkmen nagyşlaryny görüp bolýar. Yani olar döredenler Araplar, aňyrdan gelen Mavrlar, yani hazırki Aljir'den geç gelen adamlar, şol Sunugot, yani Arap Sunugotu ile bizim Sunugotumuzun arasında ören ulu bağlanışık var. Şol köşklere çekilen nağışların katı köpsi bizim nağışlarımızda bar, meselen Pişme göl diyalar, katı meşhur göl, ol katı köp halklarda bar, ya da olmasa halık, dünya atılayan, dünyanı belirleyen halık var, halık elişi. Şol halığın köp nağışları şol komşu halkların medeniyetine layık geliyor. Medeniyet şeyle bir ince hem özünü çekici serişte, şunun için ol serhedi bilen o, şol kadimi medeniyette bulun işlerin bir neyse bölükleri bizim halkımızda da var.
Dışarı yurtlarda vaktalı vaktalı mesela antikvarlarda, yani kadimi zatlar satılayan dükkanlarda Türkmen halısının İran halısı ya da Bukhara halısı deyilip satılayan yerlerine duş gelmek oluyor. Şu yerde yine el düşünmeli.
Bir belli bir yerin adı bilen bağlanışıklı sebebi te 24. yıla çindi Türkmenistan'ına devlet bulmanlı bir merkezleşen şehir yoktu. Ünkü şehir var. Şol Çingiz Han devrine bulundu 12. 13. asırlarda. Şundan sonra yumurluktur. Şundan sonra belli şehir kalmandır Türkmenistan'ın çeğine. Şunun için bizim sevitimizdeki en ulu şehirlerin biri Bukhara sayılıyor. Bukhara oğlunun ahıra gelen şehir. Şunun için Türkmen halılarını başarı yurda gidiyenler Bukhara'dan satın alttırlar. Bukhara şehrinden. Şunun için onun adını Bukhara halısı deyip dakyalar. Yoksa o Bukhara halısı değil. Bukhara'da da halı dokuluyor. Onu Bukhara'nın içinde yaşayan Arap Bukhara'larının halısı değil. Yani Arap tiresinin halısı. Ama Karagum'dan çıkan halı şol şehrin adı bilen tanılıyor. Yani bir yerin adresini vermelisin. Bir yeri görkezmeli. Şunun bilen birlikte beydeki bir çeşmede İran olup duruyor. Mesela İtalyalı siyahatçı Marco Polo Hıtay'a geç gidenle o İran Türkmenlerinin üstünden hazır ki Türkmen Sehra'nın üstünden geçiptir. O Türkmen Sehra'da yaşayan Türkmenlerin halısını görüptir. Şunu övüptir, şunu vasf ediptir. Şunla birlikte de şol halıların köpüsü İran'ın çıkarılanı için, İran'ın satılayanı için İran adını alıptır. Hakikatta İran'ın öz halısı var. Özüm katı umut hali olur ütköşük şu yerde bir daha da etmek gerek. Bizim halilerimiz, Türk'ün halileri edil bir gazal yali da, bir rubak yali, bölük bölük bölük, edil yada olması edil lalilir yali, bölük bölük bölük nağışlardan duruyor. Bir neçe bölüklerden duruyor. Ayratin, her sen ayratin, ayratin, ayratin. Edil lali yali yada rubak yali. İran halileri tutuş bir şekil oluyor. Onu bölük değil de tutuş bir yadırkı dililen aydanında manalit şekil var o yerde, manalit. Şunun için İran halısı ile Türkmen halıları büyüklüğü tapavutlanıyor. Yönü irki zamanda şol halıları alıp gidenlerine şol yere göre ağat verirler. İran'ın giden olsa İran halısı deyip belli ettirler. Bukhara'dan giden olsa da Bukhara halısı deyip belli ettirler. Sebebi mesela şu Türkmenistan'ın çıkıp giden hali Rime varanına, İtalya varanına sebebi İtalyan hudojniklerinin eserlerinde de Türkmen halilerinin şekilleri var. Onu mesela şu hali Karagum'dan getirildi deyip aydıp bilmezler. Ona bir şehrin adını vermeli oluyorlar. Şunun için Türkmen halileri başka şehirlerin adlarını almalı olurlar.
Daha bir daha gepleşimde katlaşıp veren kızıklı uğrumlarınız için köp sağ olun.
Sizden sağ olun.